Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigríður Pétursdóttir, kvikmyndafræðingur og rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig tókst þér að skrifa svona stuttabók með við hvað þú talar mikið?
Þú veit ekki svo fyrsta sem spyrja þessu.
Nei, það er nefnilega það.
Og það þurfti, já, það var ögrun, skulum við segja.
Já, kannski það erfiðasta skrifa hana.
Það er erfitt, það er alltaf erfiðar að skrifa knappan texta.
Já.
Það er bara þannig. En þetta, hérna, tókst nú samt einhvern veginn.
Af hverju ákvaðast að taka þátt í þessari keppni nýjar raddir? Af því þú hefur, ég veit þú hugsaðir, er ég orðin og gömul?
Já, þú
leitar að hvort það væri aldurstakma.
Já, ég var alveg vissum að það er örugglega aldurstakma. Ég hafði fylst með þessari keppni í þó nokkuð mörg ár, sko, þetta er 10 ára keppni. Og þegar að Anna Hafþórs vann með að telja upp í miljón og Einar Lögdal með sína ljóðabók, það voru tveir vinningshafar það ár, 2021, að þá það voru æðislega bækur þannig að ég fylst með alltaf síðan, sko.
Já.
En svo hérna gerðist það að ég hef búin að skrifa sko í 10 ár núna eða svona helga mig skrifum, skrifa allt mögulegt. En fengi svona, ég hugsi að slegi Íslands með 10 höfnunum. Þannig að meðan ég var að fá allar hafnanennar fyrir hitt sem ég var að skrifa, þá skrifaði ég þessa bók. Og ég var svona, já, ég var eiginlega búið með hana þegar að Helga Arnardóttir kom í heimsótti mín að taka viðtal fyrir mannlega þáttin um heilsu og við erum eitthvað að tala um hafnanir og blása og svona. Þegar Helga fer út á sig er hún, já, svo bara senda inn í allar keppnir og bara allt, bara ekki gefast upp. Og svo er þetta, rennur þetta hjá í fréttavitinu hjá mér á Facebook alltaf nýjarattir, nýjarattir og ég fyrir Instagram nýjarattir, nýjarattir.
Og þetta er semst, hverjir eru sem sjáum þetta?
Forlagið.
Já, þetta er forlagið, já.
Þetta er keppni á vegum forlagsins og ég hafði einhvern veginn tekið eftir að það var alltaf kornungir rithöfundar sem hefði unnið þessa keppni, þannig að ég fór að leita svona hvað þyrfti og þetta var nóvela, þannig að hún þurfti að vera stutt.
Já.
Og
þá er bannað fyrir konur 60 plus.
Ég sá að það var ekkit aldrei stað mörg, þannig að ég ákvað bara að senda hann í keppni. Og það var, þegar þetta var, það var ekki langt í að umsóknarfresturinn rinni út. Þannig að ég byrð sonum minn allsindir að lesa hann yfir því hann er svo rosalega fýtt penni og góður höfundur. Þannig að ég byrð hann að lesa fyrir mig yfir og hann fann allt mögulegt svona sem var ekki að ganga upp í framvindinni. Þannig að ég hendist því að breyta því. Og þannig að ég og hún er mjög mikið að þakka og sendi svo keppnina, bókin inn í keppnina og svo beðið ég og beðið náttúrulega og ég eiginlega hálf gleymdi þess að ég hefði gert þetta en svo fæ ég bref í janúar og þetta er tölvupóstur og ég sé svona, þú veist, á skjánum við viljum þakka þér og þannig byrja öll hafnina bref, sko.
Já.
Þannig ég ætla ekki einu svona opna.
Það er verið mjög fyndið flekti strax og það reyð.
Nei, ég hugsaði bara að það kemur en neitt. Nei, það hefði ég bara unni keppnina og ég, það tók mér töluverðan tíma að trúa því, ég hágrenjaði bara.
Já.
Og svo þurfti ég að þegja alveg frá janúar og fram í maí yfir þessu. Ég mátti ekki segja nema mínum allra nánust að ég hefði unni keppnina að vera að koma út eftir mér bók og mér langaði alltaf helst að standa upp á kassa og öskraði yfir þjóðina.
Já, það er allir að bíða.
Það er allir að bíða og svo fannst mér svo frábært eftir að vera búin að segja öllum að ég var að skrifa í miljón ár að það veri eitthvað að gerast.
Já.
Þannig að það var mjög erfitt að byrja.
En sko að tala einmitt þetta, Sigríður Pétursdóttir, að þú hefur reynið skrifað í 10 ár og þú varst búin að skrifa bók sem þú varst alltaf að, er það ekki, þú varst að reyna að koma út.
Jú.
Og það var bara,
já,
bara nei.
Það var sko, þannig að var ekki svona ekki afdráttalaust nei, nefnilega, hjá yfirleitt. Heldur var svona, það er mjög greinilegt að þú getur skrifað, en þú þarf kannski að velja hvað þú sögur að segja. Þetta er víst mjög algengt þegar fólk er svona að byrja að það vill bara segja alla sögur segjandi eftir í hug og bara
þetta verður hálfgerðu
grautur í einni bók. Já.
Þannig er bókin sem þú ert búin að skrifa sem er í skúfunni.
Já, hún kannski breytist í 5 bækur eða eitthvað, ég veit það ekki.
Já.
Það getur vel verið sko. Og svo var ég búin að skrifa kvikmyndahandrit og það gekk alveg svona lígilega vel. Ég byrjaði á því. Það heitir Aftur frá byrjun og er að miklu leiti sem sagt á ensku og gerist í London sko. Ég bjóð þá þar og það gekk vel, ég fekk alla handritastyrkina og ég fekk framleiðendur og hvaðina nema svo hætti framleiðslu fyrirtækið að framleiða bíómyndir og einbeitti sér að þáttum. Þannig að ég fór að reyna sem þetta leita að öðru framleiðslu fyrirtæki og það gekk hægt og svo kom Brexit og svo kom COVID og það endaði bara í skúfu. Mm. En nú held ég sé komin á þann stað að ég geti tekið það upp aftur og betur bæta því að maður náttúrulega lærir heilmikið að ég skrifi 10 ár.
Já, og kannski þolinmæði eða?
Já, það er víst ábyggilegt að maður læri þolinmæði mm. og þrautseigju.
Já.
Og svo bara læri maður svona á skrif sko, því þau eru bara, það er heilmikið lærdómur. Já. Að hérna fara ekki eftir formálum minn láta bara formálum minn láta samt hlutina ganga upp og svona fylgja hjartanu og vita hvaða rödd maður hefur það tekur man bara þó nokkuð langan tíma að finna sína eigin rödd mm-hmm. það er svona ég finn það núna að það sem ég hef gaman af að skrifa eru óheflaðar konur sérstaklega, sem það er aldrei kvatvísar mm. og sem gera hluti sem maður eiga kannski ekki endilega að gera ég hef líka gaman að skrifa nútíman og svona hvernig fólk að fóta sig í honum tækni, nútíma tækni, ja. Samfélagsmiðla ja. Þetta er svona það sem mér finnst gaman að skrifa og ég nýlega búin að sættast við að ég sé geti kannski verið pínu ég þor ekki einu svona að segja það það fyndin
já, já, bara, já,
ég tók fyndin. Mig alltaf svo alvarlega
já, einmitt
Og svo ef einhverju voru að segja við mig að ég væri fyndin þá trúði ég því aldrei
Nei.
Já, þau verður bara að segja að þið eru fjölskyldan mín eða bestu vinur búin að þekka mig svo lengi, því ekki svo ventum mig
Já, já, vilja vita hérna, hvað kætir mig
Já,
já.
En ég gat aldrei sagt brandara sko, því ég var krakki úlingur mér var alltaf strýtt á því ég glemdi alltaf hérna, aða línunum ég tíku punchlines heitir Þannig að ég bara gat ómögulega sagt svona fyndnarsögu því ég var krakki. Þannig að það er svona bara einhvern veginn núna. Ég var frekar mikil trúður samt en mér mistókst svo mikið að segja brandara. Já.
En hefur fólk sagt þetta við þig að með það að þú ert fyndin mm. út af bókinni þinni sem var að koma út núna um
Já.
Dittu?
Fólki finnst hún miklu fyndnari og skemmtilega heldur en ég bjóst við.
Hvað heitir bókin?
Hún heitir Hemdittu Mortens. Og ég var svona, já, ég var meira svona að ímynda mér að fólki fyndist hún kannski svona pínu broslega á köflum, en ekki að fólk var að skellu hlæja eða eitthvað, það fyrst mér alltaf ekki inn í hug.
En hvernig vaknaði þessi hugmynd að þessari konu, þessari óheflari konu?
Já, það var nú svona margt, sko. Hún fór þessi persóna að dansa allt í höfðin á mér, þú veist, svona kona sem var þreytt á því að það var ekki sérstaklega gaman hjá henni í lífinu, það var allt ferillinn farin í vaskinn og maðurinn alltaf þreyttur og börnin farin að heiman og svona, hvað gera konu þá? Ég hef svolítið hort á þetta, mér veist sko ég finnst þetta mjög athyglisvert, sumar konur alveg, verða alveg viltar og príli upp á fjöll og ganga Jakobsveginn og fari nám og gera allt bara og svo eru aðra konur sem einhvern veginn svona setjast niður og hálf gefast upp þangað til barnabörnin koma og þú veist lifa bara fyrir þau í staðan fyrir barnin sín Þannig að mér fannst þetta svona athyglisvert, þú veist, hvað eða er einhver kona sem gerir bara eitthvað allt annað og hérna fer bara að fara út að skemmta sér og hefna mannsin sín svo allt mögulegt. Mm. Þannig að ég bara...
En þetta er svolítið þannig, sko, þú ert, maður er að lesa þessa bók og það er einmitt það að hefna.
Já.
Því það er alltaf svo, þú veist, maður hugsar stundum þannig. Það væri gaman.
Já, þeir svo einmitt hefur oft verið sagt um mig. Þetta er svona konan sem okkur, við hugsum oft um að væri nú gaman að gera þetta Já. En maður myndi aldrei gera.
Nei, nei, maður er, þú veist, búin að ala bönni sín upp þannig, maður er ekki hefna sín, en svo er það bara, það kraumar í fólki.
Já, langar að hefna sín og hefndin getur verið sætt, sko.
Já.
En það náttúrulega eru til, ég er ekkit að mæla með því að fólk fari. Til að þessa leið, eins og þetta og ég má heldur ekki segja á mikið til að komast ekki upp
nei.
En það er ekkit blóð eða svona svoleiðis glæpur í henni sko
Nei,
það er ekkert
En þetta er svona, sko ég veit ekki, við hljótum að geta eitthvað að tala samt, þú veist að þú ert svolítið kannski að vísa í hrunið, er það ekki?
Jú, af því að það gerðist ég horfði að ég þekki svolítið inn á veitingabransana því að maðurinn minn er matristumeistari mm-hmm. Ég veit að þetta er örugglega í mörgum öðrum líka, en það gerðist allt eða þegar að veitingabransin er svo viðkvæmur og það er svo auðvelt að fara á hausinn, það gerðist mikið að auðmenn komu inn rétt eftir hrunið og eignuðust meiri hluta í fyrirtækjum og þá urðu þeir sem að stopnuðu fyrirtækin og rákuðu og voru bara við svita og tár, þeir urðu bara að þrælum af því að ef þú missir meiri hlutan í eign annars þá hefur engin völd og mér langaði að fjalla þetta þannig að það er hinn þráðurinn í sögunni.
Já, akkurat.
Þetta náttúrulega hata þennan mann, sko.
Já.
Lilla Hitler.
Hún hataði þennan mann.
Já.
Já, akkurat.
Þannig að hún gerir allt sem hefur þetta í hug.
Já. Sko, þú máttur ekki tala um þetta, þú fyrst að veit þetta hérna í janúar.
Já.
Svo kemur bókin út og þú getur farið að tala um þetta og það sem að kannski maður sá að þetta vakti athygli.
Já, miklu meiri athygli heldur en ég átti vona á, sko.
Þú maður hugsa, já, þetta er bara eitthvað svona lítil keppni frá forlæginu.
Já, lítil keppni frá forlæginu, óþekktur höfundur, pínu lítil bók,
já,
132 síður, þú veist. Ég átti ekki vona á þessu, en það hefur ekki ennþá liðið dagur sem ég hef ekki fengið skilaboð eða símtöl eða komment og stundum bara mikið á hverjum degi og það er konar 5 vikur.
Og hvað er fólk að segja við þig?
Það er svo misjæmt. Oft bara þakka mig fyrir að hafa skemmt sér, sko. Það er svo gaman að lesa bók sem að gat verið svona flissandi yfir. En svo fæ ég líka mikið að skilaboðum bara um það að þessi svo gaman að sjá að einhver á mínum aldri láti drauminn sinn rætast og það gefið þeim von. Mér finnst það rosa gaman.
Já, þannig þú ert að fá svo leið.
Já, það eru bestu skilaboðum sem ég fæ. Mikið mjög vænt um þau og það er að kemur alveg svona, það hefur komið mér óvart hvað að gefa mikið að því og líka hvað er mikið á ungu fólki sem hefur gaman að bókinni. Ég held að ég vera að skrifa bara inn í svona ákveðin hóp eldri kvenna. En það er ekki þannig, það er. Ég er búin að fá 3 alveg rosalega jákvæða dóma sem að ég átti heldur ekki vona og hérna og það er á meðal frá mjög ungri konu og hún skrifaði svo fallega um vinkonu Dittu sem er transkona. Að ég var bara, fekk tárin í augun þannig að sko já, hún hittir fólk mismunandi þessi bók og mér þykir rosalega væntu það
já. En það er líka svolítið gaman ef við tölum svolítið þetta sko þú veist að gera hlutina gera það sem mann langar til að gera
já.
Og láta draumana sína rætast ekki
já.
Að ef maður er komin einhvern vissan aldur
einmitt Halda það sé bara ekki eftir og taki því ekki. Mér finnst alltaf fyndi, sko, að þegar ég ákvað að fara í kvikmyndafræðinám þegar ég var 35 ára.
Þá varstu bara gömul.
Þá var ég gömul
já.
Og þá voru allir að segja við mig, hvað er að þér? Þá var ekki svona algengt eins og núna að fólk færi í nám aftur. Og þá voru allir að segja, hvað? Og Emma er ennú að fara í nám, svona gamall eins og þú, nær kannski einhverjum smáferli, af hverju fær maður það ekki eitthvað skynsanlega? Þannig ég fekk mikið að þeirra það þá.
Já.
En svo vann ég náttúrulega við sem kvikmyndafræðingur í bara 30 ára eða eitthvað. Og auðvitað veit maður þetta styttist í annan endan og ég verð kannski ekki rithöfundur í 50 ár.
Nei, nei.
En hver veit nema ég verið gömul? Það veit enginn. Þá kannski get ég skrifa bara í alveg fullt árum.
En finnst þú þurfa að nýta tíman eitthvað núna?
Já, já, ég finn alveg fyrir því.
Þú hugsar það svolítið.
Já, ég finn alveg fyrir því og sérstaklega þegar ég er að skrifa fyrir ég sko, sjónvarp og kvikmyndir, þá hugsa ég, ó já, það er sko meðaltíminn að koma út svona er 7 ár að verði á lífi þá. En svo getur mann til að hugsa svona hvað aldrei sem er
Já, algjörlega
það er, fólk er að byrja upp á nýtt á öllum aldrei nú aldrei, sko, mjög veist það, mjög gaman og bara, já, að gera En ég hef sennilega hitt á einhvern svona stað í markaðinu líka að það er ekki mikið kannski verið að skrifa svona flippaðar konur á þessum aldrei
Nei, sem að fólk lítur á og hugsa að þeir vera einhvern negin eða, þú veist, haga sér svona.
En það er nefnilega akkurat öfugt að eftir því sem að vera eldri því minna skamma sín aður sín
já.
Ég ætla þeim bara skammast mér ekki neitt lengur fyrir ekkert sem ég geri ég bara geri hvað sem ég sýnist og minnst að mesta frelsi sem ég hef upplifað í lífinu. Ég bara segi allt sem þetta er í hug, ég er alveg sama eitthvað sem heitir að vera tignarlegur eða elegant eða eitthvað, ég bara er ég sjálf.
Já.
Og það er eitthvað svona frelsi sem kemur með aldrinum. Maður alltaf hugsa þegar maður yngri, skyrtan er vitlaust upp úr buxunum með eitthvað, skilur við. Einhver svona, það er bóla á nefinu. En þetta fer allt og það er bara dásanlegt.
Já.
Og það er svona, finnst mér bara maður geti gert allt, mér líður pínu þannig.
Mm. Getur bara gert allt.
Ég get gert allt.
En þetta handrit sem þú skrifaðir í London,
já.
Hvar er það núna?
Í skúfunni hjá mér.
Já, það er í skúfunni.
Það er í skúfunni.
Sem á bókin sem að enginn vil gefa út. Já.
En það er aldrei að vita nema að þetta breytist í eitthvað, sko.
Já.
Ég hef alveg fulla trú á því núna. Ég hef öðlast mikla trú eftir þetta. Og það kom heldur, ekki, þessi trú kom ekki til af engum. Það ég fór að skrifa með, fór að skrifa sjónvarsþætti í mjög góðum félagskap.
Ertu að gera það núna?
Já.
Og má spyrja hvað það er, alltaf svo mikið leyndamál?
Já, það má alveg, ég ætla ekki að segja neitt mjög mikið af því það er víst eitthvað svona sagt þá tíngs í maður hlutónum.
Jú, jú.
En það var þannig að ég var búin að skrifa hugmynd að þáttum sem að gerast í fjölbýlishúsi um fólk sem að svona hefur allskyns tengsl og er svona einmanaleika tengslalysi en hvernig þeir sem eru ókunni geta stundur reynsmanni betur en þeir sem eru í fjölskyldinu manns. Það er svona þemað.
Mm-hmm.
Og hérna, ég var skrifið þetta fyrir breska vinkonu mína sem er framlegandi en svo flutti ég heim frá London og þá setti ég þetta bara nýr skúfu. En Anna Hildur vinkonu mín og framlegandi, hún bara nei, það er vel að þetta gera þetta á Íslandi. Og ég alveg nei. Jú, og svo einn daginn, þá var hann bara búin að finna, ég er búin að finna konu til að skrifa þetta með þér. Þið eru frábærar og þið eigi að skrifa saman og þið vitið það ekki. Og það er Þórdís Gísladóttir. Og ég er náttúrulega, hún vissi það líka, ég var svo mikil aðdáandi Þórdísar, ég gat ekki sagt nei. Og svo hittist við og gekk svona bara ljómandi vel að skrifa saman. Svo bættist Ilmur Kristjáns í hópinn, sem er náttúrulega eins og allir vita hryggalega fyndin líka, sko. Og síðasta púsli í púslistirspilinu var svo Óskar Kristinn Vignusson, ungur strákur sem er útskrifaður úr danska kvikmyndaskólanum sem allar að leikstýra líka með Ilmi.
Já.
Og hann er stórkostlegur og ég einhvern veginn við þetta þá fekk ég svo mikla trú að sjálfur mig fyrst að eitthvað svona fólk vildi vera að skrifa með mér og fannst ég fyndin, þá hluti ég bara að vera fyndin.
Já. Og var þetta þá, semst, þetta var áður en að bókin kemur út auðvitað? Þið eru búin að vera að vinna svolítið lengi í þessu eða hvað?
Já.
Eða ekki?
Jú. Nokkur ár.
Já. Sko að búa til persónur?
Já. Það er nefnilega það sem að, sko, það er styrkleikin minn. Það er það sem að mér finnst gaman að gera.
Hvernig býr maður til persónur?
Ég veit ekki, það er svo misjangt að kemur fyrst. Stundum kemur nafn, stundum kemur útlit, stundum kemur bara eitthvað sem einhver er að gera og stundum er einhver kvat, eitthvað sem maður sér einhvern annan gera og svona pínlillir hlutir sem eru skondnir sem koma fyrst í hausinn á mér oft. Einhver að gera eitthvað skrítið og svo fer eitthvað að gerast út frá því. Þannig að það er mjög svona, það er mjög skrítið hvernig það gerist og það er ekki þannig að ég setjist niður og bara nú verði ég að fá hugmynd.
Nei, nú verði ég að búti í persónu.
Nei, þetta kemur svolítið á svona furðulegustu stöðum. Ég tek eftir því að þetta kemur mjög mikið til mín sturtu, þannig að ég er alltaf að vera fyrir sturtu. En svo er það líka þannig að maður verður að vera að skrifa pínu helst að hverjum degi eða mjög oft. Það er eins og maður kittli heilan. Það fari einhverju svona vöðvar í ganga eða eitthvað. Ég tala alltaf ekki hvað var.
Nei, það er bara heilin vaknar.
Já, einmitt. Þannig að það er, ég tekið því það, það er dvent. Maður þarf að sitja svolítið við og svona æfa sig og svo líka að bara leifa hugmyndunum að koma til maður svo leggja hlutina frá sér í daltin tíma. Það er oft sem að verður miklu betra þegar maður tekur það upp aftur eða maður sér eitthvað nýtt. Þannig að maður getur ekki flýtt sér að skrifa.
Nei.
Allavega ekki ég, sumi geta, ég geta ekki.
Nei.
Það er ég lengi.
En það kom út fyrir nokkrum árum bók.
Já, smásagnasafn.
Já.
Hjá upphefum sem heitir Geislaþræðir.
Akkurat.
Og það voru allt tölvupóstar, alla smásögurnar. Og þetta á 2010 og fólki fannst það mjög skrítið. Og ég þarf alltaf að, þú veist, mér dettur alltaf eitthvað skrítið. En þá náttúrulega líka var ég, þetta var alveg mín frumraun. Og ég svona fæ nú pínu svona, já, ekki hróll, en svo því ég les sumt, en annað er bara býstna gott í bókinni, hún fekk líka mjög misjafna dóma og það var mjög gaman og lærdómsríkt.
Já, var það?
Það fæði mjög góða og mjög vonda dóma.
Hvernig fannst þér að lesa vonda dómara?
Ég er náttúrulega bara skeldi eins og ég tíka og svo var ég rosa óeppin líka yfir svaka fína dóm, þú veist að þollos með þessu þegar allir voru búnir í stærsta blaðinu þegar allir voru búnir að kaupa jólagjafirnar, þú veist þannig að það var smá óeppni.
Já.
En þetta er allt bara svona skondið og skemmtilegt. í baksýn í speglingu.
Jú, jú. Þannig að þú máttir taka þátt í, þú ert samt sko nýjar.
Já, það var partur af reglunum, maður mátti hafa sendt frá sér eitt svona prósaverk áður sko.
Þetta ekki fegin að hafa ekki verið að þú veist að skrifa eitthvað meira og
jú, hérna. Fullt af einhverju vondu, það hef ég ekki mátt.
Þú sagði það, ég sagði það.
Nei, ég sagði það, af því ég veit það. Já. Ég held að það sé bara gott að það hef ekki komið allt út sem ég hef búin að skrifa gegnum tíðina, sko. Það er bara mjög gott.
Já. En hvað með, sko, þessa sjómannstáta handrit? Ertu, sko, er það að fara að byrja eða
nei, nei,
má ekki tala um
það? Nei, það er töluvert í það, sko.
Já.
Við erum að vinna því núna að fá síðasta handritstyrkin.
Já.
Svo eftir all fjármögnun og allt það, sko.
Já.
Þetta getur tekið óra tíma.
Já.
Þannig að það bara kemur í ljós. En mér er svo gaman að vinna með þessu fólki, þau eru skemmtilega að ég er á þeim stað. Ég bara annarkvægt kemur þetta fyrir sjónir fólks eða ekki.
Mm.
Það er alltaf bara gaman í lífinu.
En hvernig er þá að sko, vera kvikmyndafræðingur og skrifa einmitt svona handrit? Hvernig er það græður á því?
Já, að sumuliti græði ég á því. Það er náttúrulega, þú veist, ég er búin að horfa á ógrinni af þáttum og bíómyndum og svona þar fullt af hlutum sem að... En ég er samt ekki sérstaklega flink sjálf, ég er ekki góð til dæmis struktúrmanneskja. Það er öðruvís að horfa á eitthvað og tala um það, heldur hann að gera það sjálfur.
Mm.
Og það hefur nú stundum verið sagt að þeir sem að get ekki gert, þeir gaggrinni eða kenni. Þannig að það er líka ákveðið skref. Að fara út úr því og hérna, en þegar maður að vinna í svona hóp þá er það bara mjög gaman sko. Það er svona ólíka styrkleika og það er gaman en þetta er eitthvað sem hefur langað að gera alveg frá því ég var lítil sko. Ég las bref sem að fóra á milli mín og ömmu minnar og alnefnu þegar hún dó og þá var ég að skrifa lífið og húsaði og ég er svona færiði freka mikið í stílin sko.
Já, áttu brefinn?
Já, já, ég á bréfin og ég er eins og lítil kettling að semja sögur, sko.
Já, fyrir ömmuðina.
Já, já, og það var, þú veist, það gerist ekki mjög mikið á húsavík, þannig að ég þurfti að þess að færi stílinn, sko.
Já.
Og svo vann ég smásagnakeppni líka því ég var 24 ára. Í tilefni það var haldið upp á 10 ára ammæli kvennafrídagsins fyrir norðan. Og Akureyri. Þannig að ég hef alltaf verið að reyna þetta, sko, en bara sjálfsálitið og sjálfsmyndin, hún þvældist fyrir mér bara, alltaf.
Já.
Þannig að til ég vorum gömul.
Þú ert ekki gömul, Sika.
Núna finnst mér ég bræði.
Nei,
hún þvældist stundu fyrir mér en þá en ekki nærriðins mikið hún gerði.
Nei, heldur þú, sko, að þetta hafa skrifað ömmu sinni bréf og fært í stílinn og allt þetta, er þetta eitthvað svona, þú veist, allra að geyma þetta, allra að nota þetta eitthvað?
Aldrei
að vita. Ertu svona að hugsa um það? Ég veit að þú ert náttúrulega búin að pakka niður öllu dótinu frá svona, þínu æskuheimili og
já,
þú veist það svona kaplaskil smá?
Það voru heilmikið kaplaskil sko og pabbi og mamma geymdu allt og þau geymdu einmitt líka sko búslóðina frá ömmu og afa og þetta var eins og babúska að fara í gegnum þetta sko og allt nýtt dánabú inn í hverju. Og hérna, ég fann mér að segja sko bréf frá afa frá 1942 til langömmu það sem hann er að þakka henni fyrir hvað hún hefði alið ömmu vel upp af því hún sé svo yndisleg kærasta sko. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er algjöra perlir sem ég fann hann sko. Allskins bréf, þannig ég held að fólk ætti alltaf að getur henda allu en ekki henda bréfum.
Nei.
Það er bara það dásamlegasta sem til er.
Hvernig var,
sendi bréf.
Já, hvernig var að fara í gegnum bréfin, þú fannst þér það
bara þú... mjög svona ljúfsárt svona bréfum milli pappa mömmu sem ég vildi ekki lesa
og gerður þetta þá?
Já, ég
bara
þú las fyrstu línunar og settið rún í umsla
Já
Því ég sá líka... hvað þetta var Jú,
En er það ekki líka bara rétt að
mér
gera það?
Það?
Já.
Mér finnst það algjörlega fyrir þau ekki vita að ég henda þessu
Þú erum ney, ég ætla ekki að lesa þetta.
Nei,
það kemur kannski einhver, það kemur einhver annar kannski úr fjölskyldinni sem er ekki eins og viðkvæmur og getur flett þessu.
Ég hef allavega ekki fengið að mér í hendaði, sko. Það var svona fallegt.
Já.
Þannig að já, bréfa skriftir eru dásamlegar og það var kannski líka þessugna sem að mér fann svo gaman að gera þetta smásögnarsafn sem voru allt bréfaskriftin nema það voru netpóstar.
Já,
okkur. Tölvupóstar.
Já. Og það var fyrir hvað 10 árum og fólki var hvað
að... Meira, það var 2010, sko.
Já, mitt.
Þannig að það er 15 ár síðan.
Já. En já. Ertu þá, sko, að því með kvikmyndafræðina, ertu eitthvað hætt, þú ert ekki hætt því?
Nei, ég, þú veist, ég tek alltaf að mér alveg fullt af svona verktakaverkefni. Ég til dæmis búin að vera að sjá stundum kvöldstund með listamanni í Bíóparadís og fari alls kyns viðtöl og bara allt mögulegt svona smálegt sem Já. Ég geri. Þannig að það er einhvern veginn ég get ekki hætt, þú veist að ég fæ það bara útrás fyrir það í statusum á Facebook og eitthvað. Að skrifa myndir og þetta. Ég horfi alveg nánast jafn mikið og ég gerði þegar ég var að vinna fulla vinnu við þetta.
Já, það er þannig. Þú ert að fylgjast, þú fylgjast rosalega mikið með.
Já, já. Ég ennþá horfi ég allar myndir sem ég kemst yfir fyrir Óskarinn og svona.
Gerir
það? Bara skam. Já. Það er bara, þetta er bara einhvern veginn partur af rútínunni hjá mér. Það er svo skemmtilegt. En þetta er bara, þegar maður hefur svona mikla ástriði fyrir einhverju, eins og ég hef greinilega fyrir kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og bókum, þá bara, og ég er búin að vera bókaðan mér sko síðan ég man eftir mér en svo kom náttúrulega sjónvarpi ekki til húsa ykkur fyrir nýja ára.
Nei, það er svo langt í burtu.
En ég lifið á bókasafninu, það var hinu með göttina sko, þannig að, og Helen á bókasafninu, hún var alltaf að setja auka bækur í bókan minn af því að maður mátti bara fá 5 á viku og það var alltaf lítið fyrir mig, þannig að hún setti fullt af bókum handa mér, ég á henni mikið að taka líka, ég er svo mikill bókaormur.
Já, þannig að hún leiði þér að taka
Já,
fleiri.
Já, laumaði fleiri bókum í bókan minn, sko.
Já.
Yndisleg kona.
En var sko, að því það var náttúrulega ekki bíó, sigga, var ekki bíó og...
Jú, það var nefnilega bíó, ógeislega flott bíó á Húsavík bara og ég, þannig að ég var ekki
guðum. Húsi stendur ennþá eða hvað?
Já, húsi stendur ennþá og það heitir Samkomi hús, Húsavík, og ég var mjög mikið þar og fór rosalega mikið að sjá kvikmyndir, sko, stundum mörgu sinum hverja mynd og sýningamaðurinn að mikið, hann var svo krúllegur að hann var farin að sko hleypa mér ókeypis inn af því að ég var búin að sjá stundum myndir og ég var þetta svona segi í hérna Cinema Paradiso,
já,
ég átti alveg svo leis og hérna og svo lokaði mig inni sem satt á þriðjudagskvöldum eitt árið þá að vera að sýna sko þætti úr hjónabandi eftir Bergmann og þá var ég úlingu, ég var 13 ára, ég var að horfa á þetta með pappa mömmu og ég þorði ekki að segja sko vinkonu mínu með það, þú veist, það er alveg þú kemur í sjoppuna en nei, ég er að hjálpa mömmu og pappa ég þorði ekki að segja, ég var að horfa á Bergmann aðeins og mikill nörd, 13 ára
og líka, þú veist, hjónaband
já, það er hjónabandi þegar ég horfði á þetta aftur fullorinn fannst mér mjög fyndið að ég hefði horfa á þetta
já. En hvenær komið þá sko, nýjustu bíómyndunar á Húsavík?
Ha,
hvernig var það?
Bíða eftir þeim oft í eitt, tvö ár, allavega að lámarki.
En þannig var það svo sem líka hérna, bara of á Íslandi var það ekki?
Jú, það kom oft svona einu, tveimur ánum setna hérna til Reykjavíkur og svo aðeins setna til Húsavíkur, jafnvel ári viðbót, sko.
Já.
Hálft ár til ári viðbót, maður vissi að maður var að lesa þar í einhverjum tímaritum og beið, svo bara. Og svo leið og ég fór í Emma, þá gekk ég náttúrulega bæði í kvikma og filma, það var filma sem að Og það semst annað var þannig að maður var að sýna myndir, kaupa inn myndir og sýna í bíónum og Akureyri. Og það semst kvikmyndaklúbur og svo hitt var filmum, það var semst annað var að búa til stuttmyndir.
Var þetta þá í metskólunum Akureyri?
Já.
Já.
Og ég var leikfélaginn það líka. Þannig að þetta var bara svona, það hefur alltaf verið mín ástriða. Bara alveg síðan að ég... Fyrsta sjónvarpið sem ég sá var Dísa í flöskunni og smartbæjari og ég man eftir því sko að Dísa í flöskunni það var hérna, það var alltaf svarkvitt og ég fór heim til vinkonu minnar að horfa því að var ekki til sjónvarp heima og svo sáum við í tímariti löngu setna að, sem sagt á forsíðinu að hún var í bleikum föt og fannst það alveg magna sko
Maður hjælt bara að þetta væri allt svarkvít þannig væri bara lífið Og hvenær kom þá sjónvarp heim til þín?
Það kom heim til mín svolítið setna, ég held að sjónvarpið hefur verið búið að vera Húsavík í ár þegar kom heim til mín þannig ég hefur sjást verið svona 10-11 þegar kom sjónvarp heim til mín
Já
Og ég horfði á allt með pappa mömmu. Vistu, maður bara settist þarna og horfði á maðurinn nefndur og eitthvað. Það var mjög mikið þannig.
Já. En hvað er langt sem þú er farið inn í bíóhúsið á Húsavík, sem er náttúrulega ekkert bíóhús lengur, það er bara, þetta er hann að kvíta, er ekki kvíta húsið, samkomhúsið?
Jú, það er mjög, mjög langt, sko. Ég fór það stundum með pappa mömmu í leikhús, pappi á ljósmyndarhúsavík og hann eftir ég var fullorðin sko
já,
og hann akkurat. Tók alltaf myndina fyrir leikfélagið
auglýsingamyndinar
og var alltaf boðið á frumsýninguna
já, þú mættir alltaf
þannig að það kom, já, alltaf því að krakki og það kom fyrir eftir ég var fullorðin líka
já.
Þannig að mér þykir ótrúlega vendumynda hús og heimabæin og allt þetta
En þegar maður hugsar sko að fara einmitt í bíó og núna erum við bara einhvern veginn þetta er svo mikið lúksus Og svo kannski hugsa maður líka, þetta er smá leðilegt að geta bara horta alltaf bíómyndir heima hjá sér.
Já, af því það missir svo mikið, sko, ég náttúrulega alltaf tala fyrir að fara í bíó og það bara allt önnur upplifun. Það alveg gaman að horfa eitthvað á veitunum líka, ég gerir það.
Já, já.
En að fara í kvikmyndahús bara félagsleg og sálarleg upplifun sem er svo dásamleg, sko. Að horfa með öðrum, hlæja með öðrum, gráta með öðrum, þetta er bara engu líkt og bara líktinn og myrkrið og...
Já. Og líka vera bara með hópa fólki sem þú þekkir ekki.
Einmitt. Og vera að horfa það sama.
Og horfa
það sama. Mismunandi viðbrögð.
Já, einmitt.
Það bara, það allt. Eins og að fara partísýningarnar hjá Bíóparadís til dæmis, horfa gamla myndir með yngri kynslóðum og svona, þetta bara dásamlegt.
Já.
Og þeir eru vann að gera það líka í sambíum, bíóna að sína gamla myndir. Ég er mjög ána með þessa þróun, sko.
Já.
Því að þetta er vinsælt. En það er aftur á móti svona, Man finnst erfitt hvernig að fara fyrir Hollywood, sko. Það ekki að senda, sína neitt nema einhverja framhaldsmyndir og ofurhetjur og eitthvað.
Já.
Þegar maður horfir á svona hvað kom út 75, 95 og bara þá, ó, hvað eru þessa myndir?
Mm-hmm.
Þannig að það er svona aftur múti í evrósku myndunum og listarinn myndunum.
Já, já.
Mikill.
Nókulega.
Mjög blómlegt.
En var það þannig að það fóru allir... Bíómyndin var auglýst
já, já.
og það fóru bara allir í bíó eða hvað?
Já, það var mjög mikið þannig. Sko.
Og góð sæti?
Á Húsavík?
Já, bestu sæti?
Já, öll sæti, já, góð á Húsavík. og svo var það, fyrst, það var svo mismunandi upplifun auðvitað, hún var upplifið svona þrjú bíóstemminguna þegar maður var krakki eða sem var að kasta poppi og allt þetta og svo man ég mjög vel sko hryllingsmyndastemminguna sem að var sko eins og þegar Carrie var sýnd og einhverja svona myndir ég man eftir því að þá voru strákanir að fara oft í bíó sko, sitja fyrir aftamann og grípa í mann þegar var einhver svona hræðilega atriði til að hræða mann ennþá meira
mm-hmm.
þannig að það var alls kyns svona minningar og bíó sem er
Já.
Alveg ómetanlegar þannig að það er ég vona að það sé ennþá eitthvað svona ég Það er allt mögulegt að gerast í bíóinu þó að maður sko komist ekki endurlega í fréttinnar.
Nei, einmitt.
Ég held að sé mjög stór hópur. Sá það nú bara núna þegar ég fór á sýninguna The Clock í listasafninu, fór síðasta daginn núna einmitt. Á sunnudaginn. Það var svo tróðið inn í salnum. Þetta eru örbrot úr bíómyndum, öll með klukkuna á sama tíma og klukkan.
Já,
og ég sá ótrúlega mörg bara brot að þó ég var ekki hérna lengi inni því það var svo stappað að maður gat alltaf andað en þá sá ég líka bara sko bíó áhugan hjá fólki hann er ekkit lítill sko en ég held að það lifi þú að fólk er alltaf að sko spá því að ljóði degi, að bíó í degi og eitthvað svona
allt
og allt deyr og allt mun skemma börn en þetta bara heldur alltaf fram og skemmir ekki börnin
allt mun skemma börn
já, ég meina fyrst af því fyrst af því bækur að skemma börn Svo átti sjónvarpið að skemma börn,
já, já.
Síðan tölvuleikir, núna síminn.
Jú, jú.
Veist, börn eru samt ennþá æðislega finnst já, mér.
Akkurat.
það er allstaðar hættur alltaf líka.
Og hvað er framöndan hjá þér í dag?
Nú fer ég hittan Þórdísi og við fyrir að skrifa og svo fer ég heim og kannski prófa ég að elda eitthvað skrítið sem að verður einhvern tímann að uppskrift. Þannig að það er svona þannig sem að dagatir skiptast hjá mér.
Já.
Að búa til uppskriftir og skrifa skáldskap.
Já. Ég meina það til verri
Já.
Hlutir.
Já.
Já.
Mér finnst ég lifa mjög miklu forréttinda lífi. Ég verð að segja það.
Já. Þú ert þar í alvöru. Þú
Já, alveg. Já. Bara algjörlega. Mér hefur aldrei, ég segi bara 7.13, mér hefur aldrei liðið betur. Bæði líkamlega andlega.
Já.
Heldur en bara akkurat núna.
Já.
Þannig að það eru stór orð en það er satt. Mér er miklu, miklu skemmtilega að vera 64 ára heldur en að vera 30. Bara, það er ekki einu sinni samanburðið, sko.
Nei.
Það er miklu betra.
Og þú ert náttúrulega, einmitt, við glemdum alveg að tala um matinn og það er náttúrulega það sem þú hefur verið að gera. Þú ert að búa til uppskriftir og þú ert með hollustuna og allt það.
Já, ég neittist til að skipta alveg lífstíl út af því ég fikk sjálfsónæmi sjúkdóm, líðagekt.
Akkurat.
Og ég er sem mjög þrjóskupúki að svona til að gera langasögu stutta að þá fór ég að þróa uppskriftir og mikið með manninu mínum sem er matreislumeistari Garðar er hann mikil snillingur.
Akkurat.
Og það er bara líka svo gaman, þetta er svo mikið áhuga mál hjá okkur líka en það er náttúrulega ekkit grín að gera eitthvað gott sem að þarf bæði að vera glútenlaust, sykurlaust og mikið af þessi vegan og svona meira grænmeti á diskinn. Og náttúrulegt og ekki reyna að forðast gjörunnið og öll þessi aukaefni, þetta snýst mikið um það, sko.
Já, já.
Það verður ekki að vera bara borða eins svona náttúrulegan mat og maður getur og já, af því að við erum farin að borða svo mikið drasl.
Já, já.
Þannig að...
Og þetta er samt allt sem við vitum en einhvern veginn við gleymum.
Já, já, já.
Inn á milli.
Við gleymum og höldum að við sem að borða holt, að því sumt er selt sem holt þó að sé það ekki.
Já, einmitt. Svo veit maður
að... Svo er sko innihaldslýtingin bara 2 metrar, þannig að þá veit maður að það er kannski ekki þó að standi holt, þá er það ekki mjög holt.
Þannig að þú ert í rauninni, sko, þú bara ert að skapa í rauninni allan daginn.
Já.
Þá bara tengslum við matinn, þú ert að skapa þar.
Já, ég fæ bara útrás fyrir sköpunagáin.
Já.
Og það var náttúrulega bara... Ég held að það hefði verið svolítið erfið því að krakkja því ég hafði gaman af svo mörgu sem að sneri að sköpun. Ég var með sko, ég hafði jafn gaman að því að teikna og skrifa og leika og syngja. Og þá er svolítið erfið að velja eitthvað eitt sko, þannig ég var svona dúllast í þessu öllu en ger ekki að dalmilega.
Nei, nei. En nú ert þú bara nýjasta röddin, Sigríður Pétursdóttir.
Nýjasta röddin.
Rithöfundur, ég spurði þig mitt sko á ég kallaði þú veist, kallar þið rithöfund, þú sagði já, ég búin að skrifa 2 bækur, þú voru að fara að skráða því rithöfundarsambandið.
Já, það fór ég loksins að gera það.
Já, að því er bara alveg saman hvað fólki finnst.
Og svo á maður ekki að monta sig og svona, ég geri það bara alveg hægri vinstri.
Þú ert að monta þig og hérna, segja ykkur frá lokalæginu.
Já, það eru Silva og Steini, Try Your Wings og þetta er náttúrulega bara uppáhalds fólki mitt í tónlistinni, þess vegna er ég að velja þetta lag.
Sigríður Pétursdóttir, rithöfundur og kvikmyndafræðingur. Takk fyrir að koma.
Takk. If you've never been in love and you're longing for the happiness it brings, try your wings. If you're hungry for the sound of a lover saying sentimental things, try your wings. Even the tiniest bluebird to leave its nest to fly. What a bluebird can do, you can do too if you try.
If you've always had a dream but you've been afraid that it would not come true, hitherto, fall in love and you will find that it's just what you've been dreaming of. Advice.